havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-iyun seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda kabel televideniyasi operatorlari milliy telekanallarni bepul ko'rsatadi. Gretsiya bosh vaziri referendumda qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirdi. O'zbekiston chegara mudofaasi qoidalarini kuchaytirgani aytilmoqda. O'zbekistonda hisobida pul qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniyasi xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytiladi. Podrobno.uz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallar bilan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafdan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab, kabel operatorlarining ushbu amaliyotiga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq, endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent, Sport, Oilaviy, Bolajon, Navo, Madaniyat va Ma'rifat, Diyor, Dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla kanallarini bepul ko'rsatishlari mumkin. O'zbekiston harbiylari davlat chegarasini buzib o'tganlarga qarata ogohlantirishsiz qurol qo'llamoqda. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining O'zbekiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi vakilchiligi rasmiyi Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, bungacha o'zbek chegarachilari qonunbuzarlarni to'xtatish uchun dastlab osmonga o'q otish orqali ogohlantirish berishgan. O'zbekistonlik chegarachilar may oyida Botken viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani bilganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgani aytiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Islomiy davlat guruhi jangarlari Britaniya va boshqa hududlarda dahshatli amaliyotlar uyushtirmoqchi ekanini aytdi. 29-iyun kuni BBC'ga bergan intervyusida Cameron Islomiy davlat guruhi bor ekan, biz tahdid ostidamiz dedi. Bir necha kun avval Tunisda jangarlar uyushtirgan hujumda o'nlab turistlar, jumladan britaniyaliklar halok bo'lgan edi. Britaniya hukumati ushbu voqeani 2005 yili London metrosida ro'y bergan portlashlardan so'ng Britaniya aliklarga qarshi uyushtirilgan eng qonli hujum deya baholadi. Rossiyalik kosmonavt Gennadiy Padalka fazoda bo'lish vaqti bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Ayni damda xalqaro fazo stansiyasida bo'lgan kosmonavt 29-iyun kuni bundan 10 yil avval hamkasbi Sergey Krikalyov o'rnatgan 803 kunlik rekord ko'rsatkichni ortda qoldirdi. Padalka 11 sentyabr kuni yerga qaytishi va ungacha fazoda bo'lgan vaqti jami 880 kunni tashkil etishi aytilmoqda. 57 yoshli kosmonavt 27 mart kuni 5 bor fazoga parvoz qilgan edi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras gretsiyaliklarni 5 iyul kuni o'tadigan referendumda kreditorlar taklif qilayotgan qutqaruv rejasiga yo'q deb javob ovoz berishga chaqirdi. 29-iyun kuni chiqish qilgan Tsipras islohotlar evaziga taklif etilayotgan yordam rejasini qancha ko'p gretsiyalik rad etsa, keyingi so'zlashuvlarda Gretsiya shuncha kuchliroq pozitsiyaga ega bo'lishini aytdi. Yevropa ittifoqi rahbarlari gretsiyaliklarni yordam rejasini rad etish, Yevrohududni tark etish javobiga barobar bo'lishi haqida ogohlantirgandi. Biroq Tsipras uning mamlakati Yevrohududni tark etmasligi, chunki bu Yevropa uchun qimmatga tushishini aytmoqda. Afina xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan 1.7 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarzini yopish muhlati bugun 30-iyun kuni tugaydi. Turkiya o'z chegaralaridagi xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun barcha kerakli choralarga tayyor ekanini bildirdi. 29-iyun kuni mahalliy ommaviy axborot vositalarida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li uning mamlakati har qanday vaziyatga tayyor ekanini aytdi. Bosh vazirning bu chiqishi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on raisligida o'tgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ortidan e'lon qilindi. Kengash bayonotida Suriya bilan chegaradosh hududda terrorizm tahdidi kuchayishiga oid xavotirlar bildirildi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ayrim muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi, tadbirkor 56 yashar Yuriy Savinkov qidiruvga berildi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, Yuriy Savinkov noqonuniy tadbirkorlik, katta miqdordagi valyutani g'ayriqonuniy ravishda davlat chegarasidan o'tkazish va korrupsionerlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yuriy Nikolayev Savinkov O'zbekistonga uskunalar jo'natish niqobida pul yuvish bilan shug'ullanganlik va katta miqdordagi valyutani o'zlashtirishda ayblanmoqda. Uning Dubaydagi uyiga keyingi 3 oy davomida chaqiruv qog'ozi yuborilganiga qaramasdan Savinkov tergov idoralari bilan kontaktga chiqmagan. O'zbekistondan Dubayga maxsus borgan bosh prokuratura vakillari Savinkovning o'z uyida istiqomat qilmayotganligini aniqlashgandan so'ng u qidiruvga berildi, dedi Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Manbaga ko'ra, Savinkov o'zining pul yuvish sxemalarini Latviyadagi o'zbek tadbirkorlari bilan jinoiy hamkorlikda amalga oshirib kelgan. Mamlakat tashqarisidagi turli holding, ko'chmas mulk va foyda keltiruvchi bizneslar Savinkovning qizi Yuriya Savinkova va uning eri Yevgeniy Xaxalkov nomiga o'tkazilgan. MXX soyaboni ostida turizm sohasida ishlaydigan Savinkovning o'g'li Igor Savinkov esa o'z xizmat vazifasidan foydalanib, korrupsion sxemalarning xamirdan qil sug'urgandek amalga oshirishiga ko'maklashgan, deya iddao qildi manba. Savinkovga qarshi O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi huquqiy kelishuv bo'yicha tergov eksperimenti o'tkazish uchun keltirilgan va jinoyat olamida Husan Maskovskiy degan nom bilan tanilgan, bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingan 58 yashar Husan Ziyomuhammedovning 31 may kuni ko'rsatma berganini Ozodlik ma'lum qilgan edi. Bu ko'rsatma asosida Latviya hududida biznesi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari Yuriy Savinkov va Ovik Mikristianlarga qarshi jinoyat ishi ochilganini iddao qilgan edi Ozodlik manbalari. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat va Britaniyaning Guardian nashrlariga bergan o'tganligi suhbatida Yuriy Savinkovni MXX zobiti deb atagan edi. Yana bir manbaga ko'ra, Yuriy Savinkov O'zbekiston MXX polkovnigi rutbasiga ega shaxs sifatida O'zbekistonning Interpoldagi vakili ham bo'lgan. Yuriy Savinkovning qidiruvga berilishi MXX generali Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi va uning ukasi Javdat Sharifxo'jayev ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olinishi o'ziga xos siyosiy o'ch olish ma'rakasi sifatida ham ko'rilmoqda. Prezident qizi Gulnora Karimova 2013 yilda matbuot orqali qilgan chiqishlarida Yuriy Savinkov hamda Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarga qarshi bayonotlar qilgan edi. Jumladan Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Gulnora Karimova Savinkov va aka-uka Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini bildirgan edi. Bu yozuvlardan bir yil o'tib, Gulnora Karimova Twitterda qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi birin-ketin chappa ketayotganini kuzatish mumkin.
Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi 56 yashar Yuriy Savinkovning qidiruvga berilganiga oid ma'lumotlar bilan hamkasbim tanishtirdi. Navbatdagi ikki lavhamiz bitta mavzuda O'zbekistondagi ayrim ishxonalarda ishchilarga, ishchi xizmatchilarga oylik ish haqlari surunkali ravishda berilmayotgani to'g'risida. Dastlab gap O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasiga oid. Bu stansiyaning 1400 nafar ishchisi 5 oydan beri mehnat haqlarini ola olmayapti. O'zbek Energo rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotgani pul yetishmovchiligi bilan izohladi va hozirda ishchilar pulini berish yo'llari izlanayotganini aytdi. Mehribon.
O'zbekistonda kattaligi jihatidan 3-chi o'rinda turuvchi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga joriy yil fevraldan buyon ish haqlari berilmayapti. Bu vaqtda stansiya ishchilari Ozodlikka maktub orqali murojaat qilishdi. Maktubda aytilishicha, oylik pullari berilmayotgani ortidan ishchilar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
Hozir fevral oyining oyligini bo'lib-bo'lib plastik kartochkaga tashlab beryapti. Har zamonda 20 ming, 40 ming so'm qilib plastikka tashlab qo'yiladi bo'ldi. Boshqa pullarimizdan darak yo'q. yanvarni ham shunaqa bo'lib berishdi. Ishchilar juda qiynalyapti. Har bir ishchining mahallalardagi do'konlardan 1-2 million so'mlik qarzlari bor.
Deyiladi stansiya ishchilari nomidan kelgan maktubda. Ishchilar davosichi ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda.
Oylik so'rab direktorga borgan odamlarga bir zumda bo'shatilsin degan buyruq chiqyapti. Tashgres xavfsizlik darajasi bo'yicha A kategoriyasiga kiradigan obyekt hisoblanadi. Hamma yaxshi ishchilar bo'shab ketyapti. 50 ga yaqin ishchi bo'shab ketdi. Xavfli obyektlarda g'azabdagi ishchilar ishlayapti. Ishga mas'uliyat kamayib ketdi. Bu, xudo ko'rsatmasin, katta halokatga olib kelishi mumkin.
Deyiladi ishchilar maktubida. Ishchilardan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, so'nggi 3 yil ichida oyliklar kechikishi doimiy tus olgan, biroq mehnat haqining 5 oy davomida berilmasligi ilk bor kuzatilmoqda.
Stansiyamizni modernizatsiya qilish 3 yil oldin boshlangandi. Shundan beri oyliklarimizni 2-3 oyga kechikishi odatga aylandi. Pulimizni bankdan kredit olib kechikib bo'lsa ham berayotgandi, lekin 3 oydan oshgan vaqti bo'lmagan. Hozir nima qilishni bilmayapmiz. Ishlay desang pulingni bermasa, ishlamay desang bola chaqani qanday boqamiz? Boshimiz qotgan.
Deydi stansiya ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkent issiqlik elektr stansiyasining iqtisod bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, pul yetishmagan paytlari bankdan imtiyozli kredit olib oyliklarni berish amaliyoti keyingi paytda o'zini oqlamay qolgani bois kredit olishdan ham voz kechilgan. O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining Toshkent issiqlik elektr stansiyasi bo'yicha kuratori Lutfulla Nurullayevning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishchilar oyligi kechikishi bilan bog'liq muammoni hal qilish yo'llari izlanmoqda.
Endi hozir oyliklar bo'yicha haqiqatan ham to'xtalishlar, uzilishlar bo'lib qoldi. Hozir harakat qilyapmiz. Sekin-asta oylikni yopish masalasi ko'rilyapti. Bitta Tashgres emas, boshqa tashkilotlarda ham shunaqa muammo bor. Oyliklar kechikishiga mablag' yetmasligi sabab bo'lyapti. Hozir xarajatlarimiz ko'payib ketdi. Juda katta qurilishlar qilyapmiz. Katta proyektlarimiz bor. Katta summali qurilishlar ketyapti. O'sha proyektlarni davlat topshirig'i bilan topshirishimiz kerak. Shu sababli oyliklarda uzilishlar bo'lib qoldi.
Dedi Nurullayev. Mulozim hozircha ishchilar oyligini qachon to'lab berilishi noma'lum ekanligini qo'shimcha qildi.
Hozir muammoni hal qilishga harakat qilyapmiz. Bankdan oylik uchun kredit olishni to'xtatdik. Bu o'zini oqlamadi. Tushum pullari orqali yopamiz. Biz ishlab chiqargan elektr energiyasi realizatsiya qilingan, lekin tushum bo'yicha qarzdorliklar ko'p. Aholi va tashkilotlardan to'lanishi lozim bo'lgan energiya pulini to'lashda kechikishlar bo'lyapti. Shuning hisobiga oyliklar kechikmoqda. Hozir tushgan pulni bo'lib beryapmiz. Hammasi aniq qachon berilishini sizga ayta olmayman, lekin harakat qilyapmiz.
Dedi O'zbek energiya mulozimi Lutfulla Nurullayev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent issiqlik elektr stansiyasida modernizatsiya ishlari 2012 yilning 23 mart kuni boshlangan bo'lib, jami 468 million AQSh dollarlik loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Loyiha xorijiy investorlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Ular orasida Chexiya va Slovakiya firmalari bor. Xorijiy kreditlardan tashqari loyihaning ma'lum qismi O'zbekiston taraqqiyot va tiklanish jamg'armasi tomonidan ajratilishi aytilgan. Loyihani amalga oshirish uchun qolgan barcha xarajatlar O'zbek energiya kompaniyasi zimmasiga yuklatilgan. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra, modernizatsiya ishlariga O'zbek energiyadan tashqari Tash ESni ham o'z mablag'larini sarflayotgani natijasida keyingi 3 yil ichida oylik maoshlarning kechikishi muammoga aylangan. Toshkent issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasi dastlab 2008 yilda imzolangan, biroq loyiha o'z vaqtida moliyalanmagani bois 2010 yilda u to'xtatilib, 2011 yilning dekabrida qayta imzolangan. O'zbek energiya rasmiy saytida yozilishicha, Tash ESda modernizatsiya 2015 yilda yakunlanib, quvvati 370 megabayt bo'lgan bug' gaz qurilmasi ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
Mehribon boshlab bergan kechikayotgan maoshlar mavzuining davomi ham bor. Demak, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 5 oydan beri ish haqlarini ololmayotgan bo'lsa, Asakadagi avtomobil zavodi ishchilari 2 oydan beri olmayapti. Asaka shahridagi GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, ularning aksariga 2 oydan buyon maosh to'lanmayotir. Oyliklarning kechikayotgani Rossiyaga avtomobil eksporti deyarli 60%ga qisqarib ketgan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Asaka shahridagi General Motors O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi xodimlarining aksariga 2 oydan buyon maosh to'lanmayotir. U shaxslari sir qolishini so'ragan avtomobil zavodining bir necha xodimiga ko'ra, korxona xizmatchi, ishchi va ustalarning aksari may oyidan buyon o'z maoshlarini olgani yo'q.
Bunday holat birinchi marta bo'layapti. Shu paytgacha hech qachon oyliklarni to'lashda kechikish bo'lmagan edi. Zavod kattalari maoshlar to'lanmayotganiga chet elga mashina sotish suzlashganini sabab qilib ko'rsatishyapti,
dedi zavod ishchilaridan biri. Qo'shma korxona xodimlaridan yana birining ozodlikka ma'lum qilishicha, oxirgi 4 oy ichida zavod jami 2 haftaga berkitilgan ishchi va xizmatchilar haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Ammo ozodlik mazkur da'volarni GM O'zbekiston ma'muriyatidan tasdiqlata olmadi. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, zavod ma'muriyati ishchi va xizmatchilarga maoshlar berilmayotganini ovoza qilmaslikni buyurgan. Ayni paytda zavod ehtiyot qismlarini yetkazib beruvchi ta'minotchilarga ham to'lovlarni qisman amalga oshirayotgani xabar qilinadi.
Ehtiyot qismlar ta'minotchilariga pulni faqat xom ashyo uchun o'tkazishyapti. Maqsad ta'minotni to'xtatib qo'ymaslik,
dedi Asakadagi avtomobil zavodiga ehtiyot qismlari yetkazib beruvchi shirkatning rahbari. Uning ishonishicha, G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan jazo choralari Asakada chiqarilgan mashinalar eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishchi va xizmatchilariga maoshlarining kechikib berilayotgani, O'zbekistonda oylik va nafaqalarni vaqtida to'lamaslik surunkali tus olayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar eksportining 90%dan ko'prog'i Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Shu oy boshida Yevropa biznesi uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi Rossiyada joriy yilning dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 ta avtomobil sotilganini e'lon qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58.7% kamroqdir. Uyushma ma'lumotida ta'kidlanishicha, o'tgan yilning ayni muddatida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 20888 ta avtomobili xarid qilingandi. Savdoning sustlashishi ortidan korxonaning Rossiya avtomobil bozoridagi ulushi ham qisqarmoqda. O'tgan yilning yanvar-may davridagi GM O'zbekiston shirkatining 2%lik ulushi joriy yilda 1.3%gacha tushib ketdi. Avvalroq ozodlik o'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yilning birinchi choragida 85%ga qisqargani haqida xabar qilgandi. Rossiya avtomobil bozoridagi umumiy savdo hajmi esa joriy yilning 5 oyida o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 37.7%ga qisqargan. Eksportning qisqarishi barobarida O'zbekiston ichki bozorida avtomobillarga taklif talabga nisbatan oshib bormoqda. Natijada kuzatuvchilarga ko'ra yangi va minilgan mashinalar narxlari yarim yil ichida sezilarli darajada tushib ketgan. GM O'zbekiston O'zbekistonda Lacetti va Cobalt modellari narxini 15%ga arzonlatdi. Yangi narxlar 3-iyundan 31 dekabrgacha amal qilishi aytilmoqda. Toshkentning eng yirik Sirg'ali mashina bozorida savdo qiluvchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, minilgan avtomobillar narxi ham rusumi va ishlab chiqarilgan yiliga qarab 20%dan 30%gacha arzonlagan.
Yaxshi Lacetti mashinasini o'tgan yili $15,000 sotib olish mumkin edi. Hozir esa xuddi shunday mashinalar $10,000 sotuvda turibdi. Lekin xaridor yo'q. Mening o'zim o'tgan yil dekabrda Captiva'mni $24,000 sotmagan edim. Hozir juda borsa $19,000 sota olaman. Agar omadim kulsa, lekin mashinamning real narxi $17,000-$18,000 atrofida,
deydi u. Asakadagi avtomobil zavodi 1996 yilda tashkil etilgan. Hozirga qadar Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 2 milliondan ziyod avtomobil ishlab chiqarilgan.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: ittifoq. Afg'onistonning ikki yirik rasmiysi mamlakat shimolida Talibonga qarshi birgalikda kurash uchun birlashdi. Chanqoq. Toshkent do'konlarida kishi boshiga ikkitadan ortiq kola sotilmayapti. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarini Islom davlati guruhi va Taliban jangarilaridan tozalash uchun shimoldagi eng nufuzli rahbarlar ittifoq tuzdi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stim hamda Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur tarafdorlari birgalikda jangarilarga qarshi kurash olib borish to'g'risida kelishib olgan. Ushbu qaror, deydi muxbirimiz, mahalliy aholi tomonidan xush qarshilandi. Tafsilotlar bilan tanishing.
General Abdurashid Do'stim hamda Ato Muhammad Nurga tarafdor dala qo'mondonlari yaqinda Faryob viloyatida to'planib, kun sayin hujumlari mizoni oshayotgan Islom davlati va toliblar jangarilariga qarshi hamohang tarzda kurash olib borishlari lozimligi ustida o'zaro kelishib olganliklarini aytganlar. Mazkur qo'mondonlar kuni kecha Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida Ato Muhammad Nur hamda poytaxt Kobulda General Do'stim bilan uchrashib, o'zlarining so'nggi qarorlari xususida ularga ma'lumot berdilar. Ushbu harakatni nafaqat Faryob viloyatida, balki shimol bo'ylab mazkur partiyalar o'rtasida terrorchilikka qarshi kurashda yangi bir ittifoqni vujudga keltirgani aytiladi. General Do'stim rahbarligidagi Milliy Islomiy Junbish hamda Ustod Ato Muhammad Nur rahbarlaridan biri bo'lgan Jamiyati Islomiy partiyalari Afg'oniston shimol viloyatlaridagi eng nufuzli siyosiy harakatlardan sanaladi. Balx viloyati hokimi shimolda birinchidan jangarilar nufuzining oldini olish hamda shimol bo'ylab terrorchi guruhlarni yo'q qilish maqsadida Junbish va Jamiyat partiyalari tarafdorlari o'rtasida ittifoq tuzilganini ma'lum qildi.
Nazar va vaziyat imbuzi ki shimol darat va tarafi muhammad
Shimolda xavfsizlik vaziyati kun sayin yomonlashib borayotgani bizni jangarilarga qarshi hamohang kurash olib borish uchun ittifoq tuzishga undadi. Mavjud ahvolda millatimiz va davlatimizni himoya etishlikka o'zimizni majbur va javobgar his etamiz. Bizga tarafdor dala qo'mondonlari davlat xavfsizlik kuchlari bilan hamohang tarzda jangarilarga qarshi kurash olib boradilar, dedi Balx viloyati hokimi. General Do'stim hamda Ato Muhammad Nur tarafdorlarini so'nggi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlarida jangarilarning harbiy faoliyati avj olayotgan bir zamonda mazkur guruhlarga qarshi jang qilish borasida ittifoq tuzganliklari aytiladi. Qator kuzatuvchilar mazkur siyosiy harakatlarning so'nggi ittifoqini ushbu guruhlarga qarashli dala qo'mondonlari manfaatini shimolda tahdidlarga duch kelgani natijasida yuzaga kelganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim ushbu ittifoq bundan ancha oldin tashkil etilishi kerak edi, deydi. U mazkur ittifoq tashkil etilishini kech bo'lsa ham hechdan yaxshi bo'ldi degan ma'noda gapirdi.
Endi ko'proq bo'lib hisob necha oy oxirga jo'rafiya jang taqirgan. Shimolga urush intiqol berilgan. Intiqol jo'rafiya jang sabab bo'lganki, biladi, taraqqat ko'proq o'yqatsa va avzoga mutavajjih qilsak, mana kishilar mana darvozalarga keldi, ko'chalarga keldi. Xatar o'zlariga mutavajji. Shuning uchun fikr qilaman, bular yaxshi tasmin bo'lgan. Garchi kech, ammo durust tasmin.
So'nggi oylar davomida aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Afg'oniston shimol viloyatlarida Islomiy davlatga vafodor chet ellik qurolli guruhlar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni oshgani bois yomonlashib bormoqda. Afg'oniston xavfsizlik organlari mamlakatda jang geografiyasini janubdan shimolga ko'chganini e'tirof etgan holda, shimolda vaziyatni tinchitish uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Saraton tashvishlari. Toshkent do'konlari kishi boshiga ikkitadan ortiq kola sotmayapti. Toshkent va Jizzaxda Coca-Cola savdosida yuzaga kelgan tanqislikni savdo shoxobchalari Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatining poytaxtdagi zavodi vaqtincha yopilgani bilan izohlamoqdalar. Garchi shirkat rahbariyati zavod bugundan yana ish boshlaganini aytsa-da, shirkat distributorlari hanuz ish boshlagani yo'q va tanqislik mana shundan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Savdo shoxobchalarida Coca-Cola ichimligi tanqis bo'lib qolgani, ba'zi hududlarda esa umuman yo'qligi haqidagi xabar Ozodlikka Jizzax shahridan keldi. O'zbekistonda yana Coca-Cola tanqis bo'lib qoldi, hech qaysi do'konda yo'q. Ayrim do'konlarda bo'lsa ham juda qimmat, 6000, 8000 so'mdan sotilmoqda. Shu haqda sizlarga maktublar kelmoqdami deb yozdi Jizzaxlik manba. Bu xabar ortidan muxbir bilan suhbatda ismini oshkor qilishni istamagan bu manba Jizzaxdagi do'konlardan Coca-Cola ichimligi g'oyib bo'lganiga bir haftadan oshib qolganini qo'shimcha qildi.
Do'konlardan so'radik, nimaga yo'q deb. Ular Toshkentdagi zavod yopilgan, yana proverka ketyapti, shuning uchun yo'q deyishdi. Hozir 4000 so'mlik 1,5 litrlik Coca-Cola 8000 so'mga chiqib ketdi. Toshkentda ham shu gap deyishyapti.
Dedi ismini oshkor etmayotganimiz manba. Bu xabar ortidan Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlariga bog'langan Ozodlik muxbiri haqiqatda ham so'nggi 1,5 hafta ichida poytaxtdagi savdo shoxobchalarida bu ichimlik kamayib ketganiga guvoh bo'ldi. Jumladan Korzinka o'z oziq-ovqat do'konlari tarmog'ida kishi boshiga 3 litrdan oshiq Coca-Cola ichimligi sotilmayotgani ma'lum bo'ldi.
Bizning Korzinka o'z do'konlarida kishi boshiga faqat 2tadan Coca-Cola berilyapti. 1,5 litrlik narxi 3990 so'm. Lekin katta kalichistvada hozir hech qaysi do'kon bermayapti.
Deydi Korzinka o'z oziq-ovqat do'konlari tarmog'ining mijozlar bilan ishlash bo'limi xodimi. Toshkent va Jizzax shaharlaridagi tanqislik borasida olingan bu ma'lumotlarni Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkati vakili bilvosita tasdiqladi. Undan olingan ma'lumotga ko'ra shirkatda 2 haftalik profilaktik tekshiruvlar bo'lgan.
Odatdagi profilaktika ishlari uchun vaqtincha to'xtatilgan edi. Bugundan yana Coca-Cola quyyapmiz. Shisha butilkalarga quyilishi to'xtamagan. Lekin 1,5 litrlik baklashkalarga quyish bugundan boshlandi. Distributorlar ham mahsulot yo'qligi uchun vaqtincha ishlamay turgan edi. 2-3 kundan keyin ular ham ish boshlaydi,
deydi shirkat vakili. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston shirkatidan zavod ishini 2 haftaga to'xtatgan profilaktika ishlari nimalardan iborat ekani haqida biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shirkatda o'tgan yilning yanvar oyida huquq-tartibot va soliq idoralari tekshiruv boshlagan edi. Shundan so'ng tekshiruvlar bo'yicha zavod faoliyati bir necha bor to'xtatilib, yana qayta tiklandi. Oxir-oqibatda bu tekshiruvlar yakuniga yetganmi yoki o'tgan 2 haftadagi profilaktika ishlari bu surishtiruvning davomimi, bu haqda Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Ilk tekshiruvlar 2013 yilning oktyabr oyidan boshlab prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova biznes tizimlarida O'zbekiston prokuraturasi va Milliy xavfsizlik xizmati o'tkazayotgan tekshiruvlarning bir qismi o'laroq ko'rilgan. Zero bu shirkat 2001 yildan beri prezidentning qizi Gulnora Karimova tasarrufiga o'tgani aytib kelinadi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatidagi davlat aktivlari o'tgan yil aprel oyida O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzuridagi davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorida shirkatda O'zbekiston hukumati ulushi 57.12% ni tashkil qilishi aytilgan. Coca-Cola shirkatining Rossiya, Ukraina va Belarusdagi filiallarini muvofiqlashtiruvchi bo'limdan olingan ma'lumotga ko'ra, filiallardagi davlat aktivlari soni 50%dan oshiq bo'lgan mamlakatlardan biri O'zbekiston bo'lsa, yana biri Xitoydir. O'zbekiston bozorida 1993 yildan beri faoliyat olib borayotgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD qo'shma korxonasi turli idishlarda 5 xil Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Bonaqua, Ice Tea salqin ichimliklarini ishlab chiqaradi.
Davom etamiz. Navbatdagi lavhamiz rossiyaliklar hayotidan. Taniqli boshqirt siyosiy faoli, turkiylarning mashhur tarixchisi va ma'rifatparvari, Turkistondagi milliy ozodlik harakati rahbarlaridan biri Ahmad Zaki Validi Tog'onga bag'ishlab Boshqirdistonning Ufa shahrida yodgorlik o'rnatilishiga mahalliy rus millatchilari qarshi chiqdi. Ahmad Zaki Validini rus davlatchiligining har qanday ko'rinishi dushmani ekanini iddao qilayotgan Boshqirdiston ruslari yig'ini faollari norozilik bildirib, respublika rahbariyatiga ochiq xat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya millatchilari mashhur tarixchi olim, siyosiy va diniy faol, Turkistondagi ozodlik harakati yetakchilaridan biri, 1921 yilda Buxoroda tuzilgan Turkiston milliy birligi asoschisi Ahmad Zaki Validi Tog'onga bag'ishlab Ufada haykal o'rnatilishiga qarshi chiqdi. Boshqirdiston ruslari yig'ini tashkiloti internet orqali Boshqirdiston rahbari Rustam Hamitovga qilgan ochiq murojaat xatida bu shaxsga atab yodgorlik o'rnatish o'ta zararli ekani va ko'p millatli mintaqada milliy muvozanatga chek qo'yishi mumkinligidan jamoatchilikni ogohlantirdi. Ahmad Zaki Validi Rossiya vatanparvari ekani to'g'risida biror ma'lumot yo'q. Aksincha, uning qizg'in siyosiy faoliyati izma-iz Rossiya davlatining har qanday ko'rinishiga qarshi prinsipial kurashdan iborat bo'lgan. Ahmad Zaki Validiyning asosiy ideali mustaqil Turkiston davlatini tuzish edi. U Rossiyadan nafaqat O'rta Osiyoni, balki Ural va Volga orti yerlarining bir qismini ajratib olishga, ya'ni mamlakatimiz yaxlitligini buzishga qaratilgan edi, deyiladi Saborchi Ruslar murojaatnomasida. O'z fikrlarini yanada kuchliroq ifodalash maqsadida murojaatnoma mualliflari uni ukrainalik Stepan Bandera va uning tarafdorlarini esa Ukraina millatchilariga mengzaydi. Buning ortidan Boshqirdiston prezidenti matbuot kotibi Artyom Valiyev Boshqirdiston ruslar talablari inobatga olingani va yaqin orada u ko'rib chiqilishi kerakligini rasman xabar qildi. Matbuot xizmati rahbari hukumat rejasida eng avvalo ulug' g'alabaning 70 yilligiga yodgorlik o'rnatish borligi, ikkinchi haykalga esa iqtisodiy inqiroz tufayli hozircha mablag' yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Shu bilan birga Valiyev Zaki Validiyga yodgorlik o'rnatishni istovchi xomiy paydo bo'lsa, bu masala ijobiy hal etilishi mumkinligini ham inkor etmadi. Ayni paytda Boshqirdiston ruslari yig'inida ozodlik so'roviga Ahmad Zaki Validiyga haykal o'rnatilishiga qarshi chiqqan faollar o'zlarining shaxsiy munosabatini bildirganini aytishdi.
Это не собор писал, а члены исполкома собора. Они просто стоят в исполкоме.
Bu saborimizning tashabbusi emas, bu ijroiya qo'mitasi a'zolarining shaxsiy munosabati. Ammo buni ommaviy axborot vositalarida rus yig'ini tashkiloti tashabbusi deya keltirilishi haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Internetda tarqatilayotgan xat muallifi Yevgeniy Bileyev dedi, tashkilot matbuot kotibi Gulnora. Ko'kbo'ri boshqirt millatchilar tashkiloti rahbari Azat Salmanov mahalliy hukumatni Zaki Validiyni ulug'lash rus va tatarlar qarshiligiga uchrashi mumkinligidan qo'rqayotganlikda aybladi. Validiy biz uchun Salavat Yulayev kabi, fransuzlar uchun Napoleon kabi milliy qahramondir. Na Yulayev, na Napoleonga bag'ishlab yodgorlik o'rnatishga qarshi hech kim chiqmadi. Vaholanki ularning rus xalqiga bo'lgan tarixda munosabatidan hamma xabardor, dedi Ko'kbo'ri boshqaruvchisi Azat Salmanov. Sho'ralar davrida tuzumning ashaddiy tanqidchisi va dushmani sanalgan Ahmad Zaki Validiy Tug'on zamonaviy boshqirtlar uchun milliy qahramon, ma'rifatparvar va g'oyaviy yo'lboshchisi bo'lib qolmoqda. Aytish joizki, Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburg shahrida Zaki Validiy haykali mavjud. Shuningdek, oldingi respublika rahbari Murtazo Rahimov Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoyning 120 yilligini nishonlash davomida 2010 yilni Ahmad Zaki Validiy yili deb e'lon qilgan edi. Shu yilning o'zida Turkiya poytaxti Anqara shahridagi saylgohga uning nomi berildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bir ruhshunos sifatida tushuntirib berasizmikin ba'zi bir narsalarni deb taklif qildim. Keling, mana Jizzaxda bo'lgan voqeadan boshlaylik. Jizzax viloyatining Jizzax tumani hokimi bir necha kun muqaddam yig'ilish o'tkazib, pilla topshirish rejasini bajarmagan fermerlarga yerning tagidan bo'lsa ham pilla topib topshirishga buyruq bergan. Bundan tashqari maktab direktorlari, bog'cha mudiralari, mahalla oqsoqollariga ham pilla solig'i solingan. Bunday soliqlar, norasmiy soliqlar solinayotgani to'g'risida men hozirgina o'zimiz arxivni qaradim, juda ko'p xabar berganmiz. Nimaga bunaqa?
Umuman soliq, pilladan soliq yo'q-ku bu.
Yo'q, bu soliq, soliq qo'shtirnoq ichidagi gap. Bilasiz, bu yil bahorda, mart oyida qattiq sovuq bo'lib ketib, qor yog'ib qo'yib, o'riklarni, tutlarni sovug'urgan va natijada bu yil ipak qurtib boqish uchun yetarli darajada tut bargi bo'lgani yo'q. Shuning uchun fermerlar, qurt boqqanlar qiynalishdi va ba'zi mintaqalarda mutlaqo o'zi qurt boqishni iloji bo'lmadi ham xabarlarga qaraganda. Endi lekin baribir haligi pilla rejasi bor, pul bilan bo'lsa ham to'ldirasan degan zug'um bo'lyapti ekan. Men shuni aytmoqchiman.
Buni men bilmadim. Toshkentda hamma joyda aytaylik tut barglarini urib ketdi. Hammasi ko'p daraxtlar ham qurib qoldi. Bilmadim, bu qanday qilib ular pilla qo'ygan? Bu birinchidan, ikkinchidan
Yo, gap, domla. Gap bu yerda tut daraxtlarini Toshkentda urmagani yoki Jizzaxda urgani haqida emas. Gap boshqa narsada. Gap hokimlar fermerlarga zug'um qilgani, maktab direktoriga pilla topib kelasan deb buyruq bergani, mahalla oqsoqoliga pulla topib kelasan yoki pulini to'plab berasan deb buyruq bergani haqida ketyapti.
Endi buni bilmadim qanday qilib aytadi ular, qanday qilib bir inson sifatida, bir ruhshunos olim sifatida buni tushuntirishim juda qiyin. Aytaylik, biron kishiga borib turib siz pilla qo'ymasangiz ham pillaning aytaylik mayli qo'shtirroq ichida siz aytgan solig'ini to'lang desa, u odam yelkasida kalla ko'tarib yurgan odammi? Men pilla qo'ymasam, bu yil tutlarni urib ketgan bo'lsa, men pillaga nima aloqam bor deb aytib aytmaydi. Bu ruhshunos bir aytaylik olim sifatida normalniy aytaylik odamning aks ta'sir so'zini aytyapman men.
Yo'q, shu aytilmas ekanda, men shu Toshkentda yashayotganingiz uchun, O'zbekistonning ichida yashayotganingiz uchun, atrofda bo'layotgan narsalardan, voqealardan xabardorsiz deb shuni bir tushuntirib berasizmikin degan umid bilan siz bilan gaplashyapman-da bu masalani.
Yo'q, men buni O'zbekistonning qayerida qanday voqealar bo'layotganini o'zingiz xabardor bo'lib xabarini beravering, lekin O'zbekistonning har qanday bir insonining psixologiyasini aytishim mumkin. Pillaga aloqasi bor kishi, men pillaga aloqadorman, mana bu yil sut kam bo'ldi yoki meni planim o'sha rejam to'lmay qoldi yoki to'ldi degan suhbatni aytishim mumkin. Lekin to'satdan kelib har qanday odamga hokim bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, sen tutga hozir hammaga soliq solyapmiz, shuni to'laysan desa, normalniy odam menimcha aks sadosi og'ayni sen adashib ko'rding chog'i deb aytsa kerak. Boshqa men buni boshqa tasavvur qilolmayman. Agar buni tasavvur qiladigan bo'lsam, o'sha odamni yo unisi sog'lom emas, yo bunisi sog'lom emas deb aytishim mumkin. Chunki yo unisi psixiatrga borish kerak, yo bunisi psixiatrga borish kerak. Bu normal holat emas-ku. Bozim aytaylik, bir Jizzaxdami, Namangandami, Farg'onadami, Surxondaryodami yashasangiz, bir vakil kelib hokimiyatdanmi yoki Toshkentdanmi, Sirdaryodanmi kelib sen shu narsalarni to'lashing kerak desa, siz aytasiz-da og'ayni bir oldin davolanib kelib. Yoki aytaylik, u odam aytishi mumkin, sen davolanib o'tirmading, pulingni to'la deb. Normal holat emas-ku.
Domla, aftidan siz bitta O'zbekistonda, lekin viloyatdagilar boshqa O'zbekistonda yashashyapti shekilli-da. Bundan 5-6 yil oldin hozirgina aytganimiz o'zi Jizzaxni o'zida, masalan, Vazirlar Mahkamasining vakili bitta fermerga o'ziga go'r qazdirib, shu go'rga seni ko'maman deb tahdid qilgan. Eshitmagan ekansiz-da bunaqa narsalarni. Masalan, hokimlar bemalol onasidan kelib so'kadi. Hokimlar bemalol ko'pchilikni ko'zida urushadi, kaltaklashadi fermerlarni. Men masalan o'zimcha o'ylab topayotgan gap emas. Faktlar bilan tasdiqlangan xabarlarimiz bor bu haqda.
Endi bu mana shu xabarlar bor, shunday gaplar bor deb turib orqa o'rayotgan ham menan eshitgan bo'lishi mumkin. Siz ham mana shunday deb xabar beryapsiz, lekin bevosita unga guvoh bo'lmasdan turib men bir ruhshunos olim sifatida orqadan diagnoz qo'yolmayman. Men uni ko'rsam aytar edim, og'ayni, yo sen aytayotgan odamga qarab, yo sen uni bajarmoqchi bo'lib turgan odamga qarab, qani bir yur, qani gaplashaylik, qani bir diagnozingni qo'yaylik, qani deb turib, men yo unisiga yo bunisiga aytaman. Ko'rmasdan turib orqadan qanday qilib aytaylik, o'zingiz menga maslahat bering, qanday qilib tashxis qo'yib, qanday qilib davolayin uni.
Xo'p,
men psixologman. Bu insonni ko'rmay turib, voqeani ko'rmay turib, tarafni, tomonni ko'rmay turib nima deyish mumkin? Qiyin masalani aytyapsiz.
Lekin nima bo'lsa ham bitta tashxisni qo'ydingiz yoki o'sha zug'um qilayotgan hokimni psixiatrga olib borish kerak yoki o'sha zug'umga. Xo'p, keling, shunga o'xshagan, deyarli o'xshagan boshqa bir voqea, bu voqea Qo'qonda. Qo'qonda endi mahallalar har kuni 4 million so'm gazdan qarzni to'plash, 5 million so'm har kuni elektr energiyasidan qarzni to'plash kompaniyasi ketyapti ekan. Shunaqa buyruq berilibdi, uyma-uy yurilyapti ekan, lekin odamlarda naqd pul yo'q. va asosiy og'irlik yana tadbirkorlarga tushyapti ekan. Sen to'lab qo'yaver, qarzing bo'lmasa ham to'lab qo'yaver, biz mana shu qarzdan qutulishimiz kerak deb. Mana siz ham Toshkentda yashaysiz. Siz ham gazga pul to'laysiz, svetga pul to'laysiz, boshqa narsalarga to'laysiz. Nima uchun bu debitorlik qarzi problemasi yildan yilga cho'zilib ketaveradi? Gap bu yerda nimada? O'sha gazni yetkazib beruvchi, svetni yetkazib beruvchi tashkilotlarni ish bilmasligidami? Yoki o'zbek xalqi shu qadar insofsiz bo'lib ketganmi? Yoqqan gaziga, yoqqan svetiga pul to'lamaydigan bo'lib.
Menimcha bu yerda masala o'zbek xalqida deb turib katta qo'ymaslik kerak. Falon bir viloyatda deb narx qo'yib, yoki maydalik gazni qo'yib, hukm chiqarmaslik kerak savardan. Siz iloji bo'lsa bir ma'lum odamlardan real suhbat yozdirib olib, bir aytaylik maslahatga chaqirsangiz, o'sha odamning eng bo'lmasa men tovushini eshitsam, men maslahat berishim sizga, berishim mumkin. Mana
yo, bu yerda yana boyagi gapni aytyapsiz. Bo'pti, u boshqa eshitirishlarimizda, boshqa lavhalarimizda real odamlar bo'ladi. Men siz bilan ozod nazarda gaplashadiganimiz o'zini alohida bir o'rni bor. Bo'pti, keling, mana sizni
mana shuning uchun aytayapman.
Yo, siz keling, siz o'zingizni xonadoningiz misolida. Siz vaqtida to'lab turasizmi o'sha gazni pulini, elektr energiyasini pulini?
Xuddi shuni aytmoqchiman. Biz har qanday fuqaro O'zbekiston bo'yicha u gaz bo'ladimi, suv bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, iste'molchi sifatida o'zining huquqlari bor. Iste'molchi sifatida o'zlarining har birining huquqi bor, har birining burchi ham bor. To'lasangiz sizga yoqib berib, to'lamasangiz kelib o'chirib ketadigan xodimlari bor. Agar o'sha xodimlarning soni yetmayotgan bo'lsa, to'lovlarning to'lamaganlar ko'payib ketayotgan bo'lsa, bir boshdan o'chirib chiqsa, o'sha elektrlar hamma to'lamaganlarnikini qirqilib chiqilsa, to'langanlarniki doimiy yonib turishga o'tadi. Bu oddiy narsa-ku bu. Noma'lumroq narsa bo'ladigan bo'lsa, uni muhokama qilish mumkin.
Siz konkret savol berdim. Siz vaqtida to'lab turasizmi?
Albatta to'laymiz. Oldindan to'lab qo'yamiz, hatto ba'zi paytda.
Naqd pul bilan to'laysizmi yoki o'sha kartochka orqali o'tkazasizmi?
Kartochka orqali ko'pincha, naqd pul bilan ham, kartochka orqali bilan ham hech qanday farqi yo'q. Toshkentda farqi yo'g'ini bilmadim, boshqa joyda balkim farqi bordir.
Qarang, Qo'qon Toshkent emas, lekin kichkina tuman markazi ham emas, bir o'rtacha shahar. Shu o'rtacha shahar mahallalari har kuni qarangda qarzni kattaligini, har kuni 4 million gazdan 5 million elektr energiyasidan har kuni shunchadan pul yig'ish rejalashtirilibdi-da. Nima uchun qo'qonliklar shuncha pulni to'lamagan?
Endi hozir sizga bitta aytmoq, etna psixolog sifatida bitta fikr aytayin.
Ha, ayting.
Umuman olganda vodiylarning, vodiyda yashovchilarning hammasini juda yaxshi bilaman, juda bir hurmat qilaman. Bilasizmi, vodiyning xushmuomala odamlari mana shu gazning aytaylik bu ommaviy ravishda suvning pulini to'lamay qo'yibdi degan so'zning o'zi men uchun juda bir bilasizmi, quloqlarimga yomon yoqmay ketayotgan so'z bo'lyapti. Demak, bo'lishi mumkin emas. Ommaviy ravishda Qo'qon shahrining aholisini mana bunday haqorat qilmaslik kerak. Bitta to'rtta to'lamagan bo'lsa, uning kasofatiga o'sha pul yig'alma yurganlar talonchining uyini borib uzib qo'yish qo'lidan kelmasa ishlab nima qiladi? Qo'qon shahrining aholisi, umuman aytganda vodiyning aholisining nomida bu so'zlar menimcha, men ruxshunos sifatida aytib qo'yayin, juda yaxshi emas. Bilasizmi, har qanday joyda yomon odam ham bor, yaxshi odam ham bor. Lekin o'sha kartochkadanmi, naqd puldanmi, uyining egalik gazining yoki elektrining pulini to'lab qo'ymagan odam bo'lsa, qo'qonliklar o'zi bo'ladigan bo'lsa falonchi, unday qilmangda og'ayni, axir siz uchun ular sizlar gapiradi, siz uchun mana bu hammamizni uyatga qoldirdiyu, qani bir borib keling, bir to'lab keling, masalangizni hal qilib keling, bizni mahallamizni, bizni shahrimizni nomini bunday aytaylik bulg'amang deb aytib hammasi aytadi. Men bunga aminman, chunki Qo'qon xalqini yaxshi bilaman.
Ha, qayerdan
qanchalab
yo'q Xo'p, qayerdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin bu qadar katta debitorlik qarzi?
Bo'lishi mumkin.
Balki o'g'irlik qilish, balki o'sha gaz yetkazib beradigan tashkilot, elektr energiyasi yetkazib beradigan tashkilot o'g'irlik qilayotgandir. Balki
mana bu boshqa masala, Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, menimcha shu masalani ko'tarish kerakda yuqoridan pastga tushmasdan past yuqoriga qarab. Qani bu katta narsa, odamga o'zingiz savol berib chiqing. Qani og'aylar, qo'qonliklar, asrlarning ishlari ham shunday deyapti. Abu to'rtta bistalaring yig'ilib bir mahalladan bir 5-6tasini so'rab chiqinglar. Bizda o'zi mahallamiz yaqqa qoldirayotganlar ko'payib ketganmi? Yo bizga yuqoridan savol-javob tumat qilyaptimi? Gaz tashkilotimi, suv tashkilotimi? Deb turib o'zingiz bir savol tashlang. Shular mahallasi bilan chiqib joyiga sotadi o'sha mahallaning aytaylik bir kishi to'lamagani bo'lsa. Qanday boshqa gap bo'ladi? Men aholining ruhining, aholining muomala madaniyatini, ayniqsa qo'qonliklarning muomala madaniyatini bilganim uchun aytyapman sizga. Shunday deb bir to'rttasiga ayting, o'sha to'rttasi yig'ilib chiqib, aylana aylanib chiqadi. Qani topadi o'sha to'lamagan odamni? Bunda qani hech bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, keling endi shu kunlarni yana bir mavzusi, shanba kuni O'zbekistonda jurnalistlar bilan bog'liq yana bir bayram belgilandi. Prezident Karimovning nomidan ommaviy axborot vositalari xodimlari tabriklandi. Gazeta paysida o'qib turasizmi?
Ha, o'qib turamiz. Albatta, o'zimiz ham jurnalistlar jamiyatining a'zosimiz.
Qaysi gazetalarni o'qiysiz?
Men asosan bilasizmi, Ma'rifat gazetasini o'qiyman. Nima desam ekan, yana haligi kitob dunyosini o'qiyman. Shunaqangi bir boshqacharoq kitoblar, gazetalarni o'qiyman.
Gazetani nima uchun o'qiysiz?
Gazetani? Misol uchun aytaylik, O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasini albatta xabardor bo'lib turishim uchun. Ma'rifat gazetasini psixologiyaga, tarbiyaga aloqam bo'lganligi uchun o'rga ko'pincha aytaylik maqolalar berib, boshqalar yozib turaman, ulardan xabardor bo'lib turish uchun. Kitob dunyosi ular ham bir keng olam, kitoblar to'g'risida yaxshi xabarlar beradi, boshqa bir ilmiy, boshqa maqolalar beradi. Jurnallar, aytaylik Sharq yulduzi va boshqa jurnallar, ular adabiy xodim joyi uchun o'qib turiladigan narsalar-ku.
O'zbekistonda nima bo'layotgani, dunyoda nima bo'layotganini bilish uchun ham gazeta o'qiysizmi?
Dunyoda nima bo'layotganini bilish uchun men asosan internetda o'tiraman. Internetda birlamchi ma'lumotlarini hammasini dunyo bo'yicha kezib chiqaman. Gazetalarning gazetasidan tortib, Kanadada chiqayotgan gazetalargacha qarab chiqaman.
Ha, O'zbekiston gazetasidan izlamaysizmi nima bo'layotganini?
O'zbekistonning ham aytaylik Ziyovuz yoqin boshqa internet saytlari juda ko'p, hammasi yangiliklar.
Yo'q, gazetalar deyman, gazetalar.
Gazetalar aytyapman, o'qiyotgan gazetalar ham o'sha Ma'rifat, Adabiyot, aytaylik Kitob dunyosi, shunga o'xshaganlarini o'qiyman. Qolganlarini men hozir pensiyadagi odam, har kungi siyosatni boshqasini quvib o'qiydigan aytaylik gazetalar menga uncha kerak yo'q. Umuman yangiliklarning hammasini internetdan topib o'qiyman.
Tamam. Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Rahmat domla. Islomiy davlat guruhi tarovihni taqiqlab qo'ydi. Islom va musulmonlar eshitilishini tinglangandi.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizda islomiy davlat bosib olgan hududlarda Ramazon oyida taqiqlangan bir qator an'analar va diniy ibodatlar bilan birga taroveh namozining islomdagi hukmi haqida suhbatlashamiz. Ramazon oyi kelishi bilan islomiy davlat bosib olgan hududlarda dunyoviy deya qoralangan narda, domino kabi o'yinlarga qo'shilib, ayrim ibodat amallar ham bid'at degan tamg'a ostida taqiqlab qo'yildi. Iroqliklarni o'ta jumbushga solgan narsa esa Ramazonning dastlabki bir haftasi davomida taroveh namozining taqiqlangani bo'ldi. Ramazon oyini 18-iyun emas, balki 19-iyundan boshlashga fatvo bergan islomiy davlat ulamolari taroveh namozini avvaliga bidatga chiqardi. Iroqdagi Hamrin News yangiliklar saytining xabar qilishicha, islomiy davlat ulamolari taroveh namozi dinda yo'q va u saudiyalik ulamolar o'ylab topgan bid'atdir deb hukm berishgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, islomiy davlat yashirin tarzda bu namozni o'qigan musulmonlarni kaltaklash bilan ham jazoladi. Norasmiy manbalar berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, birlashib taroveh namozini ado etgan Mosullik 8 shayx 21-iyun kuni jamoat oldida kaltaklangan. Ammo 25-iyun kungi ba'zi xabarlarda islomiy davlat jangarlari shariatdan dalil keltirib bahslashgan mahalliy ulamolarga javoban taroveh namozining o'zini emas, balki bu namoz orasida har 2-4 rakatdan keyin o'g'iriladigan tasbihlarni taqiqlagani haqida tushuntirishlar bera boshlagani kuzatilgan. Bu haqdagi xabarlarni kuzatayotgan iroqlik jurnalist Simira Balay o'zida mavjud eng so'nggi ma'lumotlarni tilga oldi.
I spoke to our source today and he said that we have been told that.
Bugun men manba bilan gaplashdim. Unga ko'ra, avvalgi masjidlarga taroveh namozini taqiqlandi deb aytishgan, ammo 24-25-iyunga kelib vaziyat o'zgargandan keyin islomiy davlat jangarlari taroveh namozi emas, balki bu namoz orasidagi tasbihlar taqiqlangan deyishgan. Chunki 24-iyundan buyon Mosul shahri kurd va xalqaro koalitsiya askarlari tomonidan qariyb to'liq qurshab olindi. Islomiy davlat jangarlariga biroz do'ptor kela boshladi va ular mahalliy aholining noroziligini yumshatish yo'llarini qidirmoqda. Holda bizning Mosuldagi manbalarimizga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida shahardagi vaziyat yumshagan va avvalgi taqiqlangan amallar bilan shug'ullanganlarga nisbatan jazolar ham kuzatilmayapti, deydi iroqlik jurnalist. Islomiy davlat ulamolari Ramazon oyi munosabati bilan o'z qo'l ostidagi hududlarda qator dunyoviy o'yinlar, masalan, domino, narda kabi o'yinlar, ularga qo'shib iroqliklar Ramazon oylarida iftorlikdan so'ng o'ynaydigan qator an'anaviy o'yinlarni ham taqiqladi. Bular orasida juda keng tarqalgan o'yin Mahibs nomli o'yindir. Ozodlik radiosining Iroq xizmati muxbiri Samira Balay bu bir necha asrlik tarixga ega bo'lgan an'anaviy Ramazon o'yinlaridan biridir deydi.
These are tradition. These are like 100 years in Iraq. Every time.
Bunaqa bir necha asrlik o'yinlar Iroqda juda ko'p. Misol uchun Mahibs o'yinida roza tutganlar, ayniqsa yoshlar iftorlikdan keyin ikki guruhga bo'linib, bir-birining kaftiga berkitilgan uzukni topishadi. Oxirida o'yinda g'olib chiqqan tomonni mag'lub tomon shirinliklar va salqin ichimliklar bilan mehmon qiladi. Bu o'yin juda keng tarqalgan. Unda yoshlar, kattalar, bolalar, ayollar ishtirok etishadi. Chunki iftorlikda shirinlik, ayniqsa baqlava dasturxonga tortiladi. Bu esa shirinlikdan oldin bir an'ana, Ramazon ramzi sifatida ko'riladigan o'yinlardan biri. Deydi Simira. Mahib so'zining ma'nosi ham uzuk deganidir va shu kunda Iroqning islomiy davlat qo'l ostida qurilgan hududlarda bu an'ana taqiqlandi. Bundan tashqari, xuddi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda kuzatilgani kabi bolalarning eshikma-eshik yurib kuylaydigan Ramazon qo'shiqlari ham Iroqda to'xtadi. Simira Balayga ko'ra, rasman taqiq yo'q, ammo bolalar bu yilgi Ramazonda bu kabi qo'shiqlarni kuylamayotirlar.
We call it Majina ya Majina. Children sing this song, Majina ya Majina.
Bizda bunday qo'shiqning nomi Majina ya Majina deyiladi. Ya'ni bolalar eshik-meshik yurib xonadon egalaridan shirinlik yoki chaqapullarni yig'ishadi. Majina ya Majina, ol karmonni cho'ntakdan. Sen bizga bersang, Alloh senga beradi va bu ihsonlaring seni Makkaga eltadi degan mazmunda bu qo'shiq ma'nosi. Hozir bolalar bu qo'shiqlarni aytmay qo'yishdi. Endi tarovihni taqiqlashgan bo'lsa, bu qo'shiqlarni taqiqlashi tabiiy degan qo'rquv bor. Buning ustiga baribir Mosul yoki Ramadi shaharlaridagi vaziyat notinch va ko'pchilik bolasini ko'chaga chiqargudek ahvolda. Deydi jurnalist. Iroqda musulmonlar Ramazon oyida amal qilgan ko'pgina an'analar Markaziy Osiyoda kuzatiladigan odatlarga o'xshab ketadi. Bolalarning Ramazon qo'shiqlari, qo'ni-qo'shni mahalla ko'yiga iftorliklar berish, hayit arafasida qabristonlarni tozalash, hayit kuni ziyoratga borish, bular Iroqda asrlar davomida kuzatilgan an'analardan ba'zilaridir. Ular shu kunda Iroqning islomiy davlat qo'l ostida qolayotgan hududlarda taqiqlangan amallar sirasiga kiritildi. Zotan bunday amallar borasida islom olamida turfa qarashlar va hukmlar bor. Bu amallarni bid'at deguvchilar ham bor, bunga islomda taqiq yo'q deguvchi ulamolar ham bor. Islomiy davlat rahbariyati Ramazon oyi munosabati bilan chiqargan farmonda bunday an'analarni e'tiqodga zid deb taqiqladi va buning o'rniga jangarlar orasida wrestling va yugurish kabi musobaqalarni joriy etdi. Muhimi, Ramazon oyi ichida islomiy davlat jangarlarining ro'zasi ochilib ketmasin degan xavotir bilan Mosuldagi ayollarga iftorgacha uydan chiqish ham taqiqlab qo'yildi. Ozodlikning Navaqtdagi muxbiriga ko'ra, Ramazon oyi boshidan buyon Mosul va Ramadi shaharlaridagi oziq-ovqat sotadigan do'konlar kun davomida yopiq turibdi. Iroqning Mosul va Ramadi shaharlaridagi bugungi vaziyat va tarovih namozi, Ramazon qo'shiqlari hamda o'yinlar taqiqi ortidan islom dinida bu amallarning hukmi qanday, bu amallarning tarixi qanaqa degan savol ham tug'iladi. Va biz bu savolga hadisshunos olim Muhiddin Shirinovdan javob oldik. Zero tarovih namozi turli manbalarda sunnat, sunnati muakkada, sunnati kifoya deya ta'riflangan. Bu savollarga javoblar esa tabiiyki, birinchi o'rinda hadislardan qidiriladi. Demak, Muhiddin Shirinov bilan suhbatni tinglang.
Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taroveh namozini o'zlari o'qiganlar. Lekin faqat bir necha kun kecha o'qiganlar. Bu Oisha radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, ham Imom Buxoriy ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni taroveh deb atashimiz mumkin bo'lgan farz namozdan tashqari xufton namozdan keyin o'qiladigan kechki namozni Ramazonda o'qiganliklarini rivoyat qilishadi va u kishi ikkinchi kecha yana o'shanday shaklda o'qiganlarida son ancha ko'payadi va 3-chi yoki 4-chi kunlarda son ancha musulmonlarning katta qismi kelib qo'shilgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3-chi yoki 4-chi kechada chiqmaydilar va ertasiga aytadilarki, falam yamna'ni min al-khuruji ilaykum illa an khashitu an tufrada alaykum. Sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqib chiqmadim. Payg'ambarimizni hayot ekanlar vahiy davom etar ekan, har bir narsaning hukmi boshqa bir shaklga o'zgarish ehtimoli bor edi. Shunday holatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo tomonidan mana shu ishni musulmonlarga farz qilib qo'yilishligidan qo'rqib, bu ishni chiqmadilar. Keyin bu ish shunday davom etdi. Musulmonlar o'zlari Ramazonni o'sha kechki umumiy tun namozlari targ'ib etilganidan kelib chiqib, musulmonlar bo'lak-bo'lak yakka-yakka shaklda o'qishda yoki bir kichik guruh bo'lib o'qishda shu shaklda davom etdi. Va Umar roziyallohu anhu ning davriga kelganda esa bu narsani u kishi ko'rib, bu musulmonlarni, ya'ni o'sha masjiddagi o'sha holat u kishiga unchalik ma'qul kelmadida, keyin ularni yig'ib Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni ortiga u kishini imom qilib, ortidan bularni jamoat qilib o'qishni yo'lga qo'ydirtirdilar va shundan keyin bu ish shu shaklda islom ummatida sunniylar tomonda doimiy tarzda davom etib keldi. Bu masalani o'sha agar 4 imomning fikrlarini o'rganadigan bo'lsak, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh va shuningdek Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanballar 20 rakat deyishgan. Sunnat deyishib 20 rakat deyishgan, lekin Imom Molikdan bir rivoyatda 36 rakat deyilgan va bir rivoyatda o'zlari uchun 11 rakat degan joyi ham bor. Chunki bu yerda Oisha onamizdan rivoyat qilingan bir hadis bor va bu masala aytilganda u hadis albatta eslab o'tiladi. Oisha roziyallohu anhudan so'rashganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Ramazondagi namozlari qanaqa edi deb so'raganlarida Oisha onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam na Ramazondan tashqarida hech vaqt 11 rakatdan ortiq namoz o'qimaganlar kechasi degan hadislari bor. Va shundan kelib chiqib, ya'ni ko'p ixtiloflar bo'ladi. Endi Imom Molikni 36 rakat degan holat o'sha ko'rinishni o'zini oladigan bo'lsak, uni sababi deyishadi, o'sha 20 rakat, lekin uning orasida har bir kishi biz bilamiz o'sha tarovihni har 2 yoki 4 rakatdan keyin biroz istirohat, ya'ni biroz dam olinadi. O'sha dam olish paytida insonlarni o'zi turib, o'zi yakka shaklda namoz o'qisin shaklda talqin qilingan ba'zi ulamolar, ya'ni u 20 rakat o'qiganda o'z-o'zidan 4 rakatda namoz o'qiydi va uning o'rtasida to'xtaydi va 4 marta to'xtagan paytida agar 4 rakatdan o'qsa, o'z-o'zidan 4 kara 4 16, unga qo'shamiz 20 ni 36 rakat bo'ladi. Ya'ni mana shu shaklda nima qilingan, o'sha sharhlangan. 20 rakat ko'pchilikni fikri bo'lgan, aytib o'tganimizdek, 4 imomdan 3tasining fikri shu bo'lgan. Endi masalaning eng qizg'in joyi 20 rakat demak, doimiy tarzda Umar roziyallohu anhudan keyingi shakllangandan keyin eng ko'pchilik musulmonlarning fikri deyishimiz mumkin. Mana shunday desak bo'ladi. Ya'ni bu hamma ittifoq qilingan yagona qarash emas. Endi masalaning eng qizg'in joyi 11 rakatdan ossa bidat bo'lib qoladimi degan masalani olib chiqilinadi. Bu, ya'ni o'sha eng so'nggi mana bu muhaddislarning so'nggi avlodi vakili deyishimiz mumkin. Imom Shayx Alboniyni qarashiga ko'ra o'shandan 11 dan ortig'ini bidat degan o'kishini bir yakka qarashi bor yoki o'sha kam uchraydiganroq qarashi bor va bunga umumiy boshqa ulamolar tomonidan raddiya berilgan va aytishadiki agarchi Oyisha onamiz 11 rakatdan ortiq o'qimagan degan bo'lsalar ham u kishi o'zlarining ma'lumotlaridan kelib chiqib aytgan u kishi o'zlari payg'ambarimizni holatini kuzatganlaricha u kishi ham vaqt birga bo'lmaganlar o'z-o'zidan u kishi keskin tarzda aytganlari bilan ayni voqelikda boshqacha bo'lishi mumkin deyishadi va bundan kelib chiqib aytishadiki ulamolar demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechki namozlarini bir aniq sonni aytmadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini 11 rakat o'qidi deyilgan rivoyat bo'lsa uning yonida 13 rakat o'qildi degan rivoyat ham bor shundan kelib chiqib 11 rakatdan oshgani bid'at deyishlik asosli emas deyishadi. O'z-o'zidan Umar roziyallohu anhu yo'lga qo'yilganligiga isbotlangandan keyin bu narsa umumiy shaklda xulafor roshidin deymiz. 4 imomni qilgan ishlari umumiy shaklda boshqa bir to'g'ridan-to'g'ri Qur'on oyati yoki hadislarga to'qnashmasa, ular ham sunnat hisoblanadi. Shundan kelib chiqib 20 rakat o'qish ham kamida joiz degan qarash bor. Yo'qsa, ba'zilar uni yana sunnat deyishi ham mumkin.
Islom va musulmonlar eshittirishini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.